толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, бүгінгі апталық бағдарламамыздан мынадай сараптама хабарларын тыңдайтын боласыз. Қашаған кенішінен 2013 жылдың соңында 500,000 баррель мұнай өндірілуге тиіс. Баспасөз туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасының тұжырымдамасы мақұлданды, бірақ баспасөз өкілдері оны жеткіліксіз деп санайды. Парижде Еуропа одағы мен Орта Азия елдерінің тұңғыш форумы болып өтті. Қымбатты тыңдаушым, енді осы және басқа да хабарларда 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кеше Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының жанындағы алаңда Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялар мемлекеттік тілді қолдау мақсатында бірлескен митинг өткізді. Көпшілік жиыны тіл туралы заңның 19 жылдығына орай ұйымдастырылды. Митингке қатысушылар Қазақстан президенті мен үкіметіне үндеу қабылдады. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының бас талқылаулары осы аптада өтеді. Сейсенбі күні бас талқылауларды Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун ашады. Одан кейін АқШ президенті Джордж Буш пен Франция президенті Николя Саркози сөйлейді. Талқылауларды кешке қарай Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Грузия президенті Михаил Саакашвили жалғастырады. Пәкістан президенті Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде болған жарылысты жасаған терророшыларды түп тамырымен жоямыз деп ант етті. Асиф Али Зардари президенттік ант қабылдаған соң бірер сағаттан кейін және жарылыстың ізін ала ұлтқа арнаған арнау сөзінде осылай деп атап көрсетті. Хабарлар қарағанда жарылыстан құрбан болғандардың саны 60-қа жуықтайды. Олардың саны әлі де өсе түсуі мүмкін. Үйінділер астында өлген адамдардың денелері қалған болуы мүмкін дейді іздеушілер. АқШ, Британия мен Біріккен ұлттар ұйымы қастандық шабуылын айыптады. Мариот қонақ үйінде Чехия елшісі құрбан болды. Сенбі күні Исламабадтағы Мариот қонақ үйіндегі жарылыста қаза тапқандар ішінде Чехияның елшісі де болған деген хабар таратты кеше Чех Республикасының сыртқы істер министрлігі. Веб-сайтта жарияланған хабарда елші Иво Здарыктың қаза табуының басқа егжей-тегжей айтылмаған. Құтқарушылар оқиға орнында әлі де жұмыс істеуде. Әлем елдерінің жетекшілері Исламабадтағы жарылысты айыптады. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Мариот халықаралық қонақ үйінде мұндай қуаты күшті жарылыстың жасалып, ол көптеген адамдардың өмірін алып кеткеніне қатты қынжылыс таныта отырып, оның мүлде адамгершілікке жатпайтын қатыгездік екендігін атап көрсетті. Мұндай қастандықтың әсіресе мұсылмандардың Рамазан айында жасалуы да айрықша айыпталды. Сондай-ақ көптеген елдердің жетекшілері бұл қастандық шабуылын қатты айыптады. Пәкістан бұл жарылыс үшін Талибанды айыптады. Пәкістан ішкі істер министрі Исламабадтағы сенбі күнгі жарылысты Әл-Қаида мен байланысты Талибан бүлікшілері жүзеге асырды деп мәлімдеді. Министрдің айтуынша қастандық жасаушылардың Пәкістанның Талибан мен Әл-Қаида әрекет ететін тайпалық аймақтарында орын алған жақындағы жарылыстардың барлығына қатысы бар.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ехуд Ольмерт отставкаға кететіндігін жариялады. Жемқорлыққа қатысы бар деген айыптар тағылып, тергеу амалдары жүргізіліп жатқан Израиль премьер-министрі Ехуд Ольмерт өзінің үкіметті дұрыс басқарғандығына сенімді екендігін айтқан. Ольмерттің президент Шимон Переске үкімет билігінен кететін туралы өтінішін қашан тапсыратындығы әзірге айқын емес. Өтініш берілген сәттен бастап Израильде коалициялық үкімет жасақталғанша немесе мерзімінен бұрын сайлау өткізілгенше Ольмерт премьер-министр міндетін атқарушы болады. АқШ қаржы министрлігі құтқару жоспарын ұсынды. Конгресске үкіметтің қаржы саласын тығырықтан шығаруға бағытталған төтінші жоспардың егжей-тегжейі таныстырылды. Сенбі күні президент Джордж Буш 1929 жылғы ұлы күйзелістен кейін келіп отырған дағдарыстан елді құтқарады деп төтінші жоспарды қорғап сөйлеген болатын. Конгресс қаржылық дағдарыстан құтқару жоспарын алдағы аптада талқылайтын болады. Кеше Словенияда парламент сайлау өтті. Бұрынғы Югославия құрамында болған шағын, бірақ жақсы дамып келе жатқан Словения республикасында кеше сайлаушылар жаңа парламентке дауыс берді. Сарапшылардың айтуынша сайлаудағы басты бәсеке орталық оңшыл премьер-министр Янез Яншаның жақтастары мен оның орталық солшыл бәсекелесі Борут Пахордың қолдаушылары арасында өткен. Саясаткерлердің екеуі де ел экономикасын көтеруге күш саламыз дейді. Ауғанстандағы әскери операциялар кеше бір күнге тоқтатылды. 21 қыркүйекте халықаралық бейбітшілік күнінің аталып өтілуіне орай Ауғанстандағы халықаралық коалиция күштері бұл күні жаугерлерге қарсы әскери операциялар жүргізген жоқ. Мұндай шешімді алдымен Ауғанстан президенті Хамид Қарзай қабылдап, үкіметтік күштерді операцияларды тоқтата тұруға бұйрық берген болатынды. Талиптер де бұл күні шабуылдардан бас тартты. Ахмединжад Иран кезгилген шабуулга жооп берет дейди. Иран президенти Махмуд Ахмединжад улутка каршы кандай шабуул болсо да, эл аскери тойтарыс берүүгө толук азыр деп атап көрсөттү кеше. Бул жөнүндө Ахмединжад 1980-88 жылдардагы Иран Ирак согушунун 28 жылдыгын атап өтүүгө арналган аскери шейрүүдө сөйлөгөн сөзүндө айтты. Даулы ядролук бағдарламасына байланысты батыс элдери Иранды ядролук каруу технологиясын дамытып жатыр деп кауптенеди. Иран болса муну жокко чыгарып келеди. Владимир Путин Ресей аскерлерине катышты шешимди жыкшыл аймактар өзү кабылдайт дейди. Ресей премьер-министри Путин Грузиянын бөлүнүп кеткен жыкшыл аймактарына канча аскердин орналасатын тууралуу Ресей менен Абхазия, Оңтүстүк Осетия гана шешим кабылдайт деп атап көрсөттү. Өткөн айда Грузиянын жыкшыл аймакты кайта бакылауна алмак болгон аракетинен кийин Ресей Оңтүстүк Осетияга аскер киргизип, соңунан эки аймактын тәуелсиздигин тааныган болатын. Мәскеудүн Грузия аймагына аскер жиберүү батыс тарапынан катты сынга алынды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Және де апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattiq.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Қашаған кенішінен 2013 жылдың соңында 500,000 баррель мұнай өндірілуге тиіс, немесе энергетика және минералды ресурстар министрінің жаңа мәлімдемесі. Баспасөз туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасының тұжырымдамасы мақұлданды, бірақ баспасөз өкілдері оны жеткіліксіз деп санайды. Парижде Еуропа одағы мен Орта Азия елдерінің тұңғыш форумы болып өтті.
Қыркүйектің 21-і жексенбі күні Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының жанындағы алаңда Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялар бірлесіп мемлекеттік тілді қолдау мақсатында митинг өткізді. Көпшілік жиыны тіл туралы заңның 19 жылдығына орай ұйымдастырылды. Міне осы оқиға орнынан оралған тілшіміз, Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбекті микрофон алдына шақырайық.
1989 жылы қыркүйектің 22-сі күні Қазақ СССР тіл туралы заңы қабылданды. Осы құжаттың негізінде қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін алды. Содан бері жыл сайын 22-ші қыркүйек Қазақстанның тіл мерекесі ретінде тойланып келеді. Аталған мереке қарсаңында шақырылған митингке халық көп жинала қойған жоқ. Ұйымдастырушылардың өздері 5000 адам келді десе, көпшілік жұрт алаңдағы кісілердің саны 500-ің шамасында екендігін айтады. Соған қарамастан жоспардағыдан бір сағатқа ұзаққа созылған митингті мемлекеттік тіл қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мұхтар Шаханов ашты.
Қазіргі кезеңдегі басты мәселе ұлтты сақтау. Ұлтты сақтау үшін оның тілін сақтауымыз керек. Біз билікке қарсы емеспіз. Олар бірақ оларды біз өз орнына қоюымыз керек, өз жолына қоюымыз керек.
Қазақ тілі қазіргідей кенже қалпында қала беретін болса, түптің түбінде қазақ халқы мемлекет құраушы ұлт қызметінен айырылып қалуы мүмкін деп алаңдайды ақын Мұхтар Шаханов. Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбайдың пікірінше, бізге ұлт болашағына арналған бағдарлама керек, сонда ғана тіл мәртебесі өз тұғырына көтерілмек.
Осы 19 жылда түк те жасалған жоқ. Ең басы қалалық ұлтының жаңғыру мәселесін қойым дейді. Қалалық ұлтының келешегіне сол комплексті түрде, кешенді түрде осы мәселеді біліп бағдарлама қабылдау керек. Біздің үндеуімізде осы мәселе жазылу керек.
Деді партия лидері. Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, қазіргі биліктің тұсында тіл мәселесінде жаңа өзгерістердің болатындығына күмәнмен қарайды. Оның пікірінше, тіл саясатындағы жаңашылдықты жаңарған билік алып келмек.
Саяси реформалар болмаса ештеңе шешілмейді. Ертең біз әділетті сайлау өткізсек, сөз бостандығы болса, телехабарларда еркіндік болса, осы жерде жиналған қоғам қайраткерлері басқа да мықты елге жан ашитын, халықтың сөзін тыңдайтын азаматтар парламентке, билікке келсе, біз тіл мәселені, басқа да маңызды мәселені шешеміз.
деді Болат Әбілов. Негізінен мінберге шығып сөз алғандардың барлығы дерлік билікті одан қалды, билік басындағы Нұр Отан партиясын сынады. Ал басқарушы органдардың атынан қатысқан жалғыз ғана өкіл Алматы қалалық ішкі саясат департаментінің маманы орынбасары Қызайбековтің келтірген мәліметтері көпшіліктің көңілінен шыға қоймағандығы анық.
Совет кезінде қанша қазақ мектебі жабылды? Ал бүгін тәуелсіздік алғалы бері 883 қазақ мектеп ашылды. Барлық мектептің саны 7743 мектеп болатын болса, соның 3800-ден астамы бүгін қазақ мектебі. Тек қана Алматының өзінде 12 мультимедиалық кабинет жұмыс істеп жатыр. Қазіргі мына документтік айналым қазақ тілінде, мемлекеттік тілде 59%-ға жетті. Ол да үлкен көтеріліс. Ол да
29%-ға жетті.
Митинг соңында көпшілік атынан үндеу қабылданды. Қазақ тілі мәртебесін көтеруге арналған ашық хат Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа, үкіметке және парламентке жолданбақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Өткен жұма күні Қазақстанның мұнай астанасы Атырау қаласында өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев 2013 жылдың 1 қазанына қарай Қашаған кенішінен коммерциялық мұнай шығару тәулігіне 450 мың баррельге жетеді деп мәлімдеді. Қашаған жобасының операторы болып табылатын Аджип КСО консорциумының бір құрылтайшысы Италияның Эни компаниясы 18-ші қыркүйек күні Қашаған жобасына қатысты инвестициялық жұмысы туралы есеп берді. Консорциумның баспасөз қызметі хабарлағандай, жабық мәжіліске инвестициялық стратегия бойынша мамандар, батыс елдерінің жетекші қаржы сарапшылары қатысып, Қазақстан жағынан министр Сауат Мыңбаев пен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бірінші вице-президенті Мақсат Иденов шақырылды. Міне осы мәжілістен кейін өткізген шағын баспасөз мәслихатында министр Мыңбаев Қашағаннан мұнай өндіре бастаудың нақты мезгілін атады. Оның атап көрсетуінше, Қашаған кенішін игерудің шарттарын өзгерту туралы келісім толығымен рәсімделіп, 2008 жылдың 25 қазанында толық қол қойылады. Сауат Мыңбаев сонымен қатар дүрліккен шетелдік инвесторларды жұбатуға тырысып бақты. Ол атап көрсеткендей, талас тартыспен өткен келіссөздің нәтижесінде қазіргі келісімге толықтыру енгізу туралы уағдаласқан. Мысалға, егер 2013 жылдың 1 қазанына қарай коммерциялық мұнай өндірудің көлемі тәулігіне 450 мың баррельге дейін жеткізілмесе, онда консорциумға кіретін компаниялардың шығындары мұнай өндірудің есебінен өтелмейді. Ал коммерциялық мұнай өндірудің мерзімі тағы да кейінге ысырылады. Оған қоса, Қазақстан жағы консорциумның жоғарғы басшылығында негізінен Қазмұнайгаз компаниясының өкілдері үшін 264 жұмыс орнын ашуға көндірді. Сауат Мыңбаев мәлімдегендей, оған қоса шамамен 5 жылдан кейін Қашаған жобасының мұнай өндіру саласын Қазмұнайгаз компаниясының өкілі басқаруға тиіс. Келісінде ұлттық компания өкілдерін оқыту мен олардың қандай лауазымдарда отыратынын нақты көрсеткен. Мысалға, мұнай өндіру саласында Shell және Қазмұнайгаз компаниялары бірлескен кәсіпорын құрады. Бұл мәселені қазақ жағының аз да болса жеңісі деп бағалауға болады. Сөз соңында айта кеткен маңызды, Қашаған жобасын игеретін консорциум мен Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігі арасындағы қаңтар айында қол жеткен келісімге сәйкес, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Қашаған жобасындағы үлесін 30%-ға ұлғайту мақсатына жете алмаса да, 8.33%-дан 16.81%-ға дейін екесе ұлғайтып, аталмыш жобаның ең ірі акционерінің біріне айналды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төраға болып сайлану үшін Қазақстанның өткен жылы Мадридте ант су ішіп берген уәдесінің бірі баспасөз құралдары туралы заңға демократия құндылықтарына лайық өзгерістер енгізу уәдесі болатын. 42 айының басында парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгерістер енгізілетінін мәлімдеген болатын. Президенттің осы мәлімдемесінің ізінше Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев, егер үкімет заң жобасын әзірлеу үшін журналистер қауымдастығымен бірге жұмыс істеуге дайын болса, оған қауымдастықтың да дайын екендігін атап көрсетті.
Ақпарат министрлігі дайындасын, біздің жобаны алсын. Біз ортақ жұмысқа бұған әрбір уақытта оған дайынбыз. Кіргізетін өзгерістеріміз дайын.
Енді міне республиканың журналистер қауымдастығы мен қоғам өкілдері асыға күткендей, өтіп бара жатқан аптада жұмыс тобы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгерістер енгізу туралы заң жобасының тұжырымдамасын мақұлдады. Ол туралы Астанада өткізген баспасөз мәслихатында мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. Министрліктің мәлімдеуінше енді баспасөз құралдарының жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылады. Алайда баспасөз өкілдері болса, бұл жұмыс жеткіліксіз деген көзқарастарын жасырмады. Оның анық-қанығын Астанадан тілшіміз Бауыржан Шайхмет анықтап көрді.
Ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше заң тұжырымдамасы президент Назарбаевтың бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңдарды жетілдіру керек және кедергілерді жою керек деген тапсырмасына орай жасалды. Еске салсақ, бұл тапсырманы биыл жазда Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының Астанадағы сессиясында жариялады. Сол кезде президент бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек, бірақ мемлекет қоғамдық қауіпсіздікті бақылау қажет деді. Енді бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасының тұжырымдамасын жасап жатқан жұмыс тобы бірнеше түзетуді енгізбекші деп хабарланып отыр. Мәдениет және ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның айтуынша, заң жобасы күшіне енген күннен бастап тілшілерге дыбыс және бейнетаспаға түсіру үшін рұқсат сұрау міндеттелмейді. Себебі журналистік тергеу деген жанр бар, онда ақпарат алып жазу қажет, бірақ оған рұқсат алу мүмкін емес десе болады, дейді Құрманғалиева.
Потому что вы знаете, что есть такой жанр, как журналистское расследование, в котором необходимо записывать какую-то информацию, но получить согласие практически невозможно.
Сонымен қатар ақпарат берілмей қойған жағдайда журналистер үшін сотқа шағымдануға мүмкіншілік беретін заң нормалары жетілдіріледі деп хабарланды. Жұмыс тобында мемлекеттік органдармен қатар журналистер қоғамы атынан қоғамдық бірлестіктер жұмыс істеуде деп хабарланды. Үкіметтік емес ұйым әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше, егер де заң жобасы заң күшін алса, онда бұл көптеген жылғы тенденцияның өзгерісі болады және прецедент ретінде бұл өте маңызды, деді ол.
Приобретет силу закона, то это будет изменение многолетней тенденции. И как прецедент, это очень важно.
Интернюс телевизия мектебінің директоры Олег Кацеев болса, әлі алда үлкен және маңызды жұмыс бар деген көзқарасын жеткізді. Мен бұл салада ақпарат министрлігінің және біздің серіктеріміз болып табылатын шетелдік ұйымдардың қолдауын табамыз деген үміттемін, деді ол. Менің айтайын дегенім, бұл ұйымдар біздің жұмыс тобының нәтижесін бақылап отыр, деді Кацеев.
Я хочу сказать, что они внимательно следят за ходом работы нашей рабочей группы и за теми результатами.
Түзетулердің ішінде электронды бұқаралық ақпарат құралдары үшін тіркеуден бас тарту аталады. Және бұрынғыдай бұқаралық ақпарат құралдарының мекен-жайы өзгеріп бас редакторы ауысса да бақтың қайта тіркелуі талап етілмейді. Еске салсақ, былтыр дәл осы бақ жұмысын реттейтін кедергілерге орай Қазақстан журналистерінің конгресі бұрынғы ақпарат министрі Ертісбаевтың қызметтен кетуін талап еткен. Ал биыл жұмыс тобы жоғарыда аталған түзетулермен шектелмей, мемлекетті бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекелестігін арттыруға міндеттейтін жалпы нормалар енгізуді ұсынып отыр. Айта кететін жай, дәл осы бәсекелестікті арттыру деген желеумен биыл Қазақстанда бірнеше республикалық бұқаралық ақпарат құралдары холдингке біріктірілді. Ал оппозициялық саясаткерлердің пікірінше, бұл сөз бостандығын тұншықтыратын монополияға апаруы мүмкін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Өтіп бара жатқан аптаның тағы бір маңызды жаңалығы Парижде тарихтағы ең алғашқы Еуропа одағы мен Орта Азия форумы болып өтті. Оған Еуроодаққа мүше барлық ел мен Орта Азияның 5 мемлекеті қатысып, Ресей, Қытай, Жапония және тағы басқа елдердің делегациялары бақылаушы ретінде жіберілді. Енді осы тақырыпқа кеңірек тоқталып өтеміз. Еуропа одағы мен Орта Азияның ынтымақтастығы ешқашанда коммерциялық немесе экономикалық мүддемен екі жақтың да қауіп-қатерге деген ортақ алаңдаушылығынан асып тереңдей қоймас. екі жақта бір-бірімен жақындастыратын ортақ мүдделері онша көп емес. Әрине, екі жақта Орта Азиядағы саяси тұрақтылық пен қауіпсіздіктің баянды болғанын көздейді. Осы аймақтағы қайсы бір қақтығыс пен бейберекет Орта Азияның қазіргі саяси режимдеріне ғана емес, Брюссельдің де мүддесіне қайшы келеді. Париж форумының соңында оның қожайыны Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер Еуроодақтың Орта Азия өкілдерімен талдаған басты тақырыптарын тізіп келтірді.
Nous avons abordé le trafic de drogue et d'êtres humains.
Біз есірткі мен адам саудасы, шекараның қауіпсіздігі, мейлінше кең ауқымда ресурстарды басқару және де терроризм мәселелерін талқыладық.
Le terrorisme.
Әлбетте, мұнай шикізаты мен табиғи газдың қоры мол Орта Азия мен тығыз ынтымақтасу Еуропа одағы үшін өте пайдалы. Осы пайдасына жету үшін Брюссель Орта Азия елдерін Мәскеудің ықпалына көне бермей, өзінің көмірсутегі шикізатын Оңтүстік Кавказ арқылы тікелей Еуропаға экспорттауға қажетті инфрақұрылымдарын салуға көндіруге тиіс. Еуроодаққа Германия төрағалық еткен 2007 жылдың маусымында қабылданған Еуроодақтың Орта Азиядағы стратегиясында еуропалық блоктың энергетикалық қауіпсіздігі ең өзекті мәселе болып көрсетілді. Мұнай мен басқа да қуат көздерінің табиғи ресурстары мол Орта Азияның Түркменстан, Өзбекстан және әрине Қазақстанның өз шикізаттарын ең жоғарғы бағасын бергендерге сатуға мүдделі болатыны анық. Алайда табиғи ресурстарының молдығына қарамастан осы күні аймақтағы бес елдің мазасын алатын одан да зор проблема бар. Ол Ауғанстан. Ауғанстаннан төнген түрлі қатердің алдында Орта Азияның басқа елдері де айтарлықтай әлсіз. Ауғанстанда өндірілетін апиин мен героин бүкіл әлемдегі осы есірткі түрлерінің 93% құрайды, сыртқа Орта Азия арқылы тасымалданады. Алайда аймақтағы авторитарлық режимдерге төнген нағыз қатер Ауғанстанды өзінің ордасына айналдырып алған ислам радикализмі. Міне, Ауғанстаннан төнген осы қауіп-қатерлер Еуропа одағы мен Орта Азияның өзара ертерек мүдделес болуына түрткі бола алады. Дау жоқ, Орта Азияға Ресей әлдеқайда зор ықпал етіп келеді. Ал Еуропа одағы Орта Азия аймағымен қарым-қатынасын, ынтымақтастығын кеңейте алады және кеңейтуге міндетті. Азаттық толқынында апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ардақты райтын досым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайсыз. АқШ-тың тағы бір ірі банкісінің банкротқа ұшырауынан басталған әлемдік қаржы дағдарысының жаңа толқыны Қазақстан банктеріне көп әсер етпейді. Талмас қоғамдық ұйымының бір белсендісі жауапқа тартылса, ұйымның серкесі абақтыда 15 тәулік отырып шықты. Қазақстанда ресми билікке тәуелсіз жастар ұйымы неге тіркелмейді? АқШ үкіметінің ел экономикасына араласуынан кейін өткен жұма күні дүниежүзінің қор биржаларындағы акциялардың құны күрт көтерілді. Сарапшылар бұл құбылысты АқШ үкіметінің ипотекалық банктерді құтқару жоспарын жариялаумен байланыстырады. Осы жоспарға сәйкес ипотекаға берген несие қаржыларын қайтара алмай дағдарысқа орынған банктерді, оның ішінде Американың сақтандыру саласындағы алып American International Group компаниясын банкроттықтан сақтау үшін АқШ үкіметі 85 миллиард доллар төтенше несие беріп, АқШ-тың орталық банк болып табылатын федералдық қор жүйесі таратқан мәлімдемеге қарағанда AIG компаниясының 80%-дай акциясын үкімет сатып алады. Жалпы АқШ-тың қаржы министрі Генри Паулсон мәлімдегендей, осы жоспарға 500 миллиард немесе одан да көп шығын кетеді. Бірақ жаппай қаржы дағдарысына жол берілмеуге тиіс. Міне, Америка банктер мен компанияларының дағдарысқа ұшырауының салдарынан басталған әлемдік қаржы дағдарысының екінші толқынына төтеп беруге Қазақстанның ірі банктері әзір көрінеді. Ондай пікірді жергілікті банктердің өкілдері айтып жүр. Қазақстанның банк саласындағы ахуалда біздің алматылық тілшіміз Талғат Дүйсенбек барлап көреді.
Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, жергілікті банктер әлемдік қаржы дағдарысымен бетпе-бет кездесуге дайын. Өйткені қазақстандық қаржы секторы дағдарыс кезеңінде не істеу керектігін жақсы біліп қалды. Атаев банк басқарма төрағасы Александр Пикердің айтуынша, дәл қазіргі жағдайда жергілікті банктер қауіптен сақтану шараларының барлығын тиімді қолданып отыр.
Я не ожидал банкротств никаких больших казахстанских.
Қазір олар қорғаныс тетіктерін дер кезінде іске қосты. Қаржы тепе-теңдігін сақтап, қиыншылық туғызатын несиелермен жұмыс істеп жатыр. Яғни осындай жағдайда атқарылатын шаралардың бәрін қолға алды. Менің пікірімше, қазақстандық банктер бұл дағдарысқа қарастыруға дайын, дейді Александр Пикер. Сонымен қатар қаржыгерлер Америкалық Lehman Brothers инвестициялық банкінің тақырға отыруы Қазақстанның қаржы секторын шығынға ұшыратпайды деп есептейді. Бірақ жанама кері әсері болуы саңды құбылыс.
Проигрывает те банки, которые не хорошо смотрели, кому дали кредит.
Несиені пайдасыз салаларға бөлген банктер бірінші кезекте ұтылады. Бұл жағдайда құрылыс секторын мысалға келтіруге болады. Үкімет бұл саладағы дағдарыстың бірінші кезең артта қалғандығын жариялады. Яғни банктер үшін аса қауіпті емес. Қазіргі жағдайда, мәселен, Lehman Brothers құнды қағаздарын алғандар оңбай ұтылып жатыр. Портфелінде аталған компанияның акциясы бар тұлға бәрінен айырылды деген сөз. Бізде мұндай қағаздарды сатып алғандар жоқ, дейді Александр Пикер. Қазіргі таңда әлемдегі ірі несие беруші банктер дамушы елдерге қарыз беруін күрт азайтты. Дүниежүзілік банкінің мәліметі бойынша Қазақстан шетелден қарыз алу жөнінен әлемде 9-шы орында. Қаржы бақылау агенттігінің мәліметі бойынша 2008 жылы жергілікті банктердің қарызы 17 миллиард доллар болған. Сарапшылардың пікірінше, қаржы дағдарысы жағдайында шетел инвесторлары қарыз беру жағын біршама азайтады. Осы тұрғыдан алғанда, шетелдің арзан несиесіне мұқтаж қазақстандық бірқатар банктер кейбір қиыншылықтарға тап болуы мүмкін. Бірақ оның өзін аса күрделі мәселе деп айтуға болмайды, деді РБС басқарма төрағасы Руди Гирдинг.
I think in terms of dealing with the credit crisis, Kazakhstan was hit badly.
Бұған дейінгі дағдарыстарға Қазақстан дайын емес еді, бірақ жергілікті үкімет осы бағытта көп жұмыс атқарды. Қазір жағдай түзеліп келе жатыр, яғни қазақстандық банктердің жыл көлеміндегі атқарған жұмыстарының жемісі бар деген сөз. Әрине, қазір олар өздеріне шетел қаржысын тарта алмайды. Халықаралық рынокта несиеге талап жоғарылап кетті. Алайда қосымша қаржысы күн көру тіршілігін банктер бір жылдан астам уақыт бұрын бастаған еді, дейді РБС басқарма төрағасы Руди Гирдинг. Қазіргі таңда Қазақстанда 35 банк жұмыс істейді. Банк жүйесіндегі барлық капиталдың 97.7% ірі 20 банктің қолына шоғырланған. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақшта басталып, бүкіл әлемді қамдыған қаржы дағдарысының екінші толқыны Қазақстанның қаржы саласына онша көп әсер етпейді. Азаттық радиосының өтініші бойынша берген түсініктемесінде белгілі қаржыгер Орар Жандосов осылай деп мәлімдеді.
Основная часть негативного воздействия вот именно кризиса на финансовых рынках на Казахстан, она уже произошла.
Оның атап көрсетуінше, Қазақстанның қаржы банк саласы халықаралық қаржы дағдарысының бірінші толқынынан ең ауыр зардап шеккен елдердің бірі болды. Ал дағдарыстың екінші толқыны басқа елдерге теріс әсер етуі әбден мүмкін. Ал Қазақстанның қаржы саласы одан ауыр жапа шеге қоймайды. Өйткені деп түсіндіреді белгілі қаржыгер, дағдарыстың негізгі соққысын Қазақстан басынан кешіп үлгерді.
Сейчас для нас, для Казахстана ключевое было и остается, сможет ли правительство правильно распорядиться.
Ораз Жандосовтың мәлімдеуінше, қазіргі қалыптасқан қиындықтардан ойдағыдай өту үшін Қазақстан үкіметінің қолындағы бар ресурсын дұрыс әрі тиімді пайдалана білуі Қазақстан үшін бірден бір маңызды мәселе болып табылады және солай болып қалды. Бүгінгі жағдай деп мәлімдеді Ораз Жандосов, сөзсіз өте күрделі болып қалды.
Сегодня сложности, безусловно, большие.
Өткен бейсенбі күні Талмас қоғамдық ұйымының жетекшілерінің бірі Ризада Жақыпбекке байланысты әкімшілік соттың отырысы болып өтті. Ризада осы уақытқа дейін қоғамдық тәртіпті бұзды деген желеумен екі рет жауапқа тартылып, айыппұл төлеумен құтылды. Соттың алдында оның қорғаушысы Денис Әлімбеков мәлімдегендей, бұл жолы сот Ризаданы бірнеше тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығаруы мүмкін. Ал оның алдында Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнур Құрманов Конституция күні Алматының Арбат алаңында Нұр Отар жастар ұйымымен бірлесіп елдегі конституциялық заңдардың дұрыс орындалмай жатқанына наразылық акциясын өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылып 15 тәулікке абақтыға қамалып осы жұма күні босатылды. Оған қоса ұлттық конституцияда көрсетілген құқына сүйеніп, осы ата заң қабылданған күні конституцияның баптары мен заңдарының толыққанды орындалмауына наразылық білдіріп шыққан жастарды осылайша сот арқылы қудалаған Қазақстан билігі өзінің төл конституциясы мен заңдарын ғана емес, өз көзқарасын еркін білдіруге деген жалпы адамзат баласына ортақ құқын өрескел бұзып отыр. Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясының жастар қанатынан басқа жастар ұйымын құруға болмайтын көрінеді. Әділет министрлігінің жас кәсіпқойлардың қоғамы ұйымын қайта тіркеуден бас тартуы еріксіз сондай ойға жетелейді. Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Ал енді мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кеше Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының жанындағы алаңда Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялар мемлекеттік тілді қолдау мақсатында бірлескен митинг өткізді. Көпшілік жиыны тіл туралы заңның 19 жылдығына орай ұйымдастырылды. Митингке қатысушылар Қазақстан президенті мен үкіметіне үндеу қабылдады. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының бас талқылаулары осы аптада өтеді. Сейсенбі күні бас талқылауларды Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун ашады. Одан кейін АқШ президенті Джордж Буш пен Франция президенті Николя Саркози сөйлейді. Талқылауларды кешке қарай Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Грузия президенті Михаил Саакашвили жалғастырады. Пәкістан президенті Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде болған жарылысты жасаған терроршыларды түп тамырымен жоямыз деп ант етті. Асиф Али Зардари президенттік ант қабылдаған соң бірер сағаттан кейін және жарылыстың ізін ала ұлтқа арнаған арнау сөзінде осылай деп атап көрсетті. Хабарлар қарағанда жарылыстан құрбан болғандардың саны 60-қа жуықтайды. Олардың саны әлі де өсе түсуі мүмкін. Үйінділер астында өлген адамдардың денелері қалған болуы мүмкін дейді іздеушілер. АқШ, Британия мен Біріккен ұлттар ұйымы қастандық шабуылын айыптады. Мариот қонақ үйінде Чехия елшісі құрбан болды. Сенбі күні Исламабадтағы Мариот қонақ үйіндегі жарылыста қаза тапқандар ішінде Чехияның елшісі де болған деген хабар таратты кеше Чех Республикасының сыртқы істер министрлігі. Веб-сайтта жарияланған хабарда елші Иво Здарыктың қаза табуының басқа егжей-тегжей айтылмаған. Құтқарушылар оқиға орнында әлі де жұмыс істеуде. Әлем елдерінің жетекшілері Исламабадтағы жарылысты айыптады. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Мариот халықаралық қонақ үйінде мұндай қуаты күшті жарылыстың жасалып, ол көптеген адамдардың өмірін алып кеткеніне қатты қынжылыс таныта отырып, оның мүлде адамгершілікке жатпайтын қатыгездік екендігін атап көрсетті. Мұндай қастандықтың әсіресе мұсылмандардың Рамазан айында жасалуы да айрықша айыпталды. Сондай-ақ көптеген елдердің жетекшілері бұл қастандық шабуылын қатты айыптады. Пәкістан бұл жарылыс үшін Талибанды айыптады. Пәкістан ішкі істер министрі Исламабадтағы сенбі күнгі жарылысты Әл-Қайда мен байланысты Талибан бүлікшілері жүзеге асырды деп мәлімдеді. Министрдің айтуынша қастандық жасаушылардың Пәкістанның Талибан мен Әл-Қайда әрекет ететін тайпалық аймақтарында орын алған жақындағы жарылыстардың барлығына қатысы бар.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ехуд Ольмерт отставкаға кететіндігін жариялады. Жемқорлыққа қатысы бар деген айыптар тағылып, тергеу амалдары жүргізіліп жатқан Израиль премьер-министрі Ехуд Ольмерт өзінің үкіметті дұрыс басқарғандығына сенімді екендігін айтқан. Ольмерттің президент Шимон Переске үкімет билігінен кететін туралы өтінішін қашан тапсыратындығы әзірге айқын емес. Өтініш берілген сәттен бастап Израильде коалициялық үкімет жасақталғанша немесе мерзімінен бұрын сайлау өткізілгенше Ольмерт премьер-министр міндетін атқарушы болады. АқШ қаржы министрлігі құтқару жоспарын ұсынды. Конгресске үкіметтің қаржы саласын тығырықтан шығаруға бағытталған төтенше жоспардың егжей-тегжейі таныстырылды. Сенбі күні президент Джордж Буш 1929 жылғы ұлы күйзелістен кейін келіп отырған дағдарыстан елді құтқарады деп төтенше жоспарды қорғап сөйлеген болатын. Конгресс қаржылық дағдарыстан құтқару жоспарын алдағы аптада талқылайтын болады. Кеше Словенияда парламент сайлауы өтті. Бұрынғы Югославия құрамында болған шағын, бірақ жақсы дамып келе жатқан Словения республикасында кеше сайлаушылар жаңа парламентке дауыс берді. Сарапшылардың айтуынша сайлаудағы басты бәсеке орталық оңшыл премьер-министр Янез Яншаның жақтастары мен оның орталық солшыл бәсекелесі Борут Пахордың қолдаушылары арасында өткен. Саясаткерлердің екеуі де ел экономикасын көтеруге күш саламыз дейді. Ауғанстандағы әскери операциялар кеше бір күнге тоқтатылды. 21 қыркүйекте халықаралық бейбітшілік күнінің аталып өтілуіне орай Ауғанстандағы халықаралық коалиция күштері бұл күні жаугерлерге қарсы әскери операциялар жүргізген жоқ. Мұндай шешімді алдымен Ауғанстан президенті Хамид Қарзай қабылдап, үкіметтік күштерді операцияларды тоқтата тұруға бұйрық берген болатынды. Талибтер де бұл күні шабуылдардан бас тартты. Ахмединжат Иран кезилген шабулга жооп берет дейди. Иран президенти Махмуд Ахмединжат улутка каршы кандай шабул болса да, эл аскери тойтарыс берүүгө толук азыр деп атап көрсөттү кеше. Бул жөнүндө Ахмединжат 1980-88 жылдардагы Иран-Ирак согушунун 28 жылдыгын атап өтүүгө арналган аскери шеерүүдө сөйлөгөн сөзүндө айтты. Даулы ядролук бағдарламасына байланысты батыс элдери Иранды ядролук каруу технологиясын дамытып жатыр деп кауптенеди. Иран болса муну жокко чыгарып келеди. Владимир Путин Ресей аскерлерине катышты шешимди жыкшыл аймактар өзү кабылдайт дейди. Ресей премьер-министри Путин Грузиянын бөлүнүп кеткен жыкшыл аймактарына канча аскердин орналасатын тууралуу Ресей менен Абхазия, Оңтүстүк Осетия гана шешим кабылдайт деп атап көрсөттү. Өткөн айда Грузиянын жыкшыл аймакты кайта бакылауна алмак болгон аракетинен кийин Ресей Оңтүстүк Осетияга аскер киргизип, соңунан эки аймактын тәуелсиздигин тааныган болатын. Мәскеудүн Грузия аймагына аскер жиберүү батыс тарапынан катты сынга алынды.
Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». Мы расскажем вам о главных событиях Казахстана за уходящую неделю, вплоть до субботы 20 сентября. Ведет передачу Бауыржан Шаяхмет. Напомню, что тексты и аудиофайлы программы на русском и казахском языках доступны на новом сайте azattyk.org. Для начала я познакомлю вас с темами наших основных репортажей. Одобрена концепция закона о средствах массовой информации. Теперь должны убираться излишние барьеры по регулированию СМИ. Но некоторые журналисты считают эту работу недостаточной. В то время, когда Москва уже согласилась покупать весь среднеазиатский газ по европейским ценам, Евросоюз ищет возможности прямого доступа к углеводородным запасам Казахстана в обход России. Об этом, как и о многом другом, вы узнаете из программы «Итоги недели». Слушайте нас на волнах радио «Азаттык». В эфире радио «Азаттык», программа «Итоги недели». На суде выяснились расхождения в материалах ареста бывшего руководителя «Казахстан Теміржолы» Куликеева. В Астане следователи признали, что им приказали арестовать только Куликеева. Адвокат подсудимого говорит, что другие ключевые фигуры дела были незаконно освобождены от следствия. В ходе очередного судебного слушания сторона защиты выясняла у следователей финансовой полиции, почему были освобождены от уголовной ответственности Руслан Местоев, Кенжебулат Такеев и Дамир Муминов, основные свидетели обвинения в получении Куликеевым взятки $100 000. Адвокат подсудимого Салимжан Мусин заявил на заседании во втором Сарыкинском суде города Астаны в пятницу, что финансовая полиция отпустила на свободу преступников. На его вопросы старший следователь финансовой полиции Дамир Урмамбетов отвечал сдержанно. «У меня было поручение задержать только то лицо, которое получит деньги», — сказал он. Однако адвокат Салимжан Мусин указал на то, что офицеры финансовой полиции нарушили процессуальный закон. Напомню, что Руслан Местоев занимал должность управляющего директора по закупкам в компании «Казахстан Теміржолы». Дамир Муминов работал в департаменте по контролю и мониторингу закупок. Кенжебулат Такеев в материалах следствия проходит как представитель фирмы «Бекет АСТ», у которого Куликеев якобы вымогал $100 000. Кроме того, в ходе судебного допроса выяснилось, что у финансовой полиции нет диктофонной записи разговора Куликеева с его водителем в служебном автомобиле в то время, когда портфель с меченными деньгами уже находился внутри. На этот момент обратил внимание сам подсудимый Куликеев. Следователь Урмамбетов сообщил, что в день задержания Жаксыбека Куликеева финансовая полиция не привлекала криминалистов. Судебный процесс над Куликеевым начался 25 августа. Ему предъявлено обвинение в совершении 4 преступлений. Получение взятки в сумме $100 000 за решение в пользу одной из компаний, результата тендера по госзакупкам и 3 факта злоупотребления служебными полномочиями. Он был арестован 1 апреля этого года. Сам Куликеев с обвинением не согласен. Продолжаем программу. Позвольте предложить краткий обзор некоторых основных событий недели Казахстана. 15 сентября. Комиссия Министерства образования и науки Казахстана выявила грубые нарушения, допущенные при строительстве школ в регионах. Об этом на селекторном совещании в правительстве заявил глава ведомства Жансейит Түймебаев. На местах акиматы не владеют ситуацией и не контролируют на должном уровне ход строительства, заметил глава министерства. По состоянию на 1 сентября 2008 года неосвоение средств составляет более 3 миллиардов тенге. В свою очередь, министр здравоохранения Анатолий Дерновой также сообщил о срыве сроков строительства объектов здравоохранения, возводимых в рамках программы «100 школ, 100 больниц». По отношению к годовому плану освоение средств в республике составило 28%, уточнил он. 15 сентября. Казахстанские бизнесмены намерены построить в Клайпеде нефтяной терминал мощностью 6 миллионов тонн в год. Об этом сообщил в интервью литовскому телевидению министр путей сообщения и коммуникаций Литвы Альгирдас Буткевичус. Стоимость строительства терминала оценивается в 300-400 миллионов долларов. Литовские власти сообщили рассмотреть предложение казахстанской стороны, однако для этого требуется внести поправки в закон о морских портах. Поправка требуется потому, что нефтетерминал, который считается стратегическим объектом, по действующему положению не может быть построен на частные средства. При этом министр не уточнил, какая из казахстанских компаний сделала это предложение Литве. 17 сентября. Казахстан занимает 13 место в мире по объему добычи твердых полезных ископаемых. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Национального центра по комплексной переработке сырья Абдурасул Жарменов. Вместе с тем, по его словам, на некоторых предприятиях горно-металлургического комплекса страны замена устаревшего оборудования не проводится необходимыми темпами и в недостаточных объемах. Также, по сведениям Жарменова, в развитых странах затраты на соблюдение экологии в структуре себестоимости составляют до 20%, в то время как в Казахстане ни на одном предприятии не превышает 1%. 18 сентября. В Казахстане планируется создать агентство по атомной энергии. Об этом на брифинге в ходе международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы урановой промышленности» сообщил президент национальной атомной компании «Казатомпром» Мухтар Жакишев. Отсутствие многих условий по требованиям МАГАТЭ сегодня в Казахстане может послужить причиной задержки строительства атомной станции. Поэтому перед правительством был поставлен вопрос о том, что необходимо создать специальный орган, который бы занялся разработкой именно законодательной базы атомной энергетики, пояснил Жакишев. В эфире радио «Азаттык», программа «Итоги недели». 17 сентября. Рабочая группа по разработке законопроекта о внесении изменений в закон о средствах массовой информации одобрила концепцию, передает Министерство культуры и информации. Теперь, по словам руководства, Министерство по заданию президента страны будут убираться излишние барьеры по регулированию СМИ. Но некоторые журналисты считают эту работу недостаточной. Напомним, что летом этого года в Астане на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ президент Назарбаев озвучивал свои мнения касательно средств массовой информации. Теперь, как сообщают представители Министерства информации, во исполнение поручения президента о необходимости либерализации закона и снятия излишних бюрократических барьеров, регулирующих СМИ, была разработана концепция. Данный документ был одобрен рабочей группой. В числе предлагаемых рабочей группы изменений – исключение требования о получении журналистам согласия на использование аудио- или видеозаписывающей техники, пояснила на пресс-конференции ответственный секретарь Министерства информации Жанна Курмангалиева.
Потому что вы знаете, что есть такой жанр, как журналистское расследование, в котором как бы необходимо записывать какую-то информацию, но получить согласие на нее практически невозможно.
Кроме этого, разработчики поправок в закон о средствах массовой информации выступают за введение равной состязательности между истцом и ответчиком в суде. Также совершенствование нормы о праве обжалования отказа и предоставлении запрашиваемых сведений. Согласно этой норме, средства массовой информации смогут поступить по своему усмотрению, обжаловать отказ и перед должностным лицом, и в суде, или выбрать что-то одно. Как сообщается, в рабочей группе участвуют государственные органы и общественные объединения, представляющие журналистское сообщество. Президент Фонда защиты свободы слова Адель Сёз Тамара Халеева назвала это событие переломом многолетней тенденции, если, конечно, поправки будут иметь законную силу.
Приобретет силу закона, то это будет изменение тенденции, многолетней тенденции. То есть реформирование законодательства действительно пойдет в сторону либерализации. И как прецедент, это еще и как прецедент, это очень важно.
Кроме того, рабочая группа предлагает ввести норму об обязанности государства способствовать развитию отечественного информационного рынка СМИ и повышению его конкурентоспособности. Напомним, что в этом году под лозунгом повышения конкурентоспособности СМИ в Казахстане создали холдинг «Арна Медиа», куда вошли несколько крупных СМИ. Оппозиция назвала это монополизацией. А директор представительства школы телевидения Internews Network в Казахстане Олег Кациев считает либерализацию закона недостаточной.
На мой взгляд, еще впереди большая работа и серьезная работа, серьезные изменения. Надеюсь, в этом мы будем находить поддержку в министерстве и у других международных организаций, которые с нами являются партнерами. Я хочу сказать, что они внимательно следят за ходом работы нашей рабочей группы и за теми результатами.
Рабочей группой также предлагается отмена постановки на учет для электронных СМИ, исключение из оснований для переучета СМИ, смены главного редактора и изменение адреса редакции. Напомню, что касательно учета средств массовой информации, бывший министр культуры Ертисбаев предлагал произвести перерегистрацию всех СМИ. Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе высказывала надежду, что Казахстан примет еще один закон касательно средств массовой информации – закон о свободе информации. На одном из круглых столов заведующий отделом по человеческому измерению Центра ОБСЕ в Алматы Эудженя Бенини сообщила, что в большинстве стран-членов ОБСЕ приняты законы о доступе к информации или о свободе информации, главным принципом которых является гарантия прозрачности деятельности правительства. Она пояснила, что имеет в виду исследования организаций, в которых ОБСЕ рекомендовала всем государствам-участникам принять закон о свободе информации, который дает законное право всем людям и организациям запрашивать информацию от госорганов и лиц, занимающих публичные должности. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклаш Харати отметил, что чиновник, желающий закрыть информацию, должен указать на вред, который может быть нанесен для каждого случая закрытия. И напротив, информация, относящаяся к нарушениям закона о правах человека, угрозе здравоохранению или окружающей среде, здоровью высокопоставленных лиц или та, что просто создает трудности народу, должна быть открытой. В эфире радио «Азаттак», программа «Итоги недели». Во вторник в Брюсселе представители Европейского Союза и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики и другие важные темы. По словам некоторых аналитиков, в то время, когда Москва уже согласилась покупать весь среднеазиатский газ по европейским ценам, Евросоюз ищет возможности прямого доступа к углеводородным запасам Казахстана в обход России. Но в Брюсселе представители Астаны воздержались от однозначной поддержки проекта Европейского союза «Набука», предусматривающего строительство нового газопровода от Каспийского региона до Австрии через Турцию. Известно, что проект «Набука» является для Евросоюза единственной возможностью доступа к среднеазиатскому газу. Подробнее расскажет моя коллега, корреспондент радио «Азаттак» в Праге Саида Бабамходжа.
Очередная ежегодная встреча представителей Европейского Союза и Казахстана в Брюсселе не стала прорывной в двусторонних отношениях, хотя интерес Брюсселя к богатым запасам этой центральноазиатской страны очевиден. В ходе встречи в Брюсселе государственный секретарь Франции по делам Европейского Союза Жан-Пьер Жуе сказал, что Европейский Союз сотрудничество с Казахстаном в сфере энергетики выдвигает на первый план. Представители Казахстана ограничились общим выражением интереса к развитию сотрудничества с Брюсселем в области энергетики, но подчеркнули, что новые маршруты экспорта природного газа из Средней Азии в европейский рынок все еще существуют в проектах. В то время, когда Москва уже согласилась покупать весь среднеазиатский газ по европейским ценам, Евросоюз ищет возможности прямого доступа к углеводородным запасам Казахстана в обход России. В Брюсселе представители Астаны воздержались от однозначной поддержки проекта Европейского союза «Набука», предусматривающего строительство газопровода до Австрии через Турцию. Кроме того, проект «Набука» является для Евросоюза единственной возможностью доступа к среднеазиатскому газу. Казахстан превратился в крупного инвестора для грузинской экономики. Грузия является важной транзитной страной для экспорта энергоносителей из Каспийского региона на запад. Министр индустрии и торговли Казахстана Владимир Школьник заявил, что Астана стремится продолжать сотрудничество со всеми своими партнерами. Но в то же время он признал, что после недавнего российско-грузинского конфликта в Грузии возникли риски, особенно в энергетическом секторе ее экономики.
Мы надеемся, что риски будут минимальными, что в рамках плана Медведев-Саркози будет урегулирован этот конфликт. Надеемся, что наши экономические планы в отношении Грузии не изменятся. Но опять еще раз говорю, это любые инвестиции, большие деньги, они считаются через те риски любого плана, которые есть. Конечно, мы это обязаны будем учитывать.
В понедельник в Брюсселе представители Казахстана еще раз подтвердили, что поддерживают территориальные целостности, но всячески избегали ответа на прямой вопрос о том, какой позиции придерживается Астана в отношении Грузии. В свою очередь, царский министр Жан-Пьер Жуйе отметил важность для Казахстана улучшения ситуации в области человека и продвижения демократических реформ, которые первым из среднеазиатских стран в 2010 году отметил на себя руководство ОБСЕ. Специально для программы «Итоги недели» корреспондент радио «Азаттык» в Праге Саида Бабамхаджа.
Добавлю, что в целом, согласно оценке Министерства энергетики Соединенных Штатов, только на Каспийском шельфе в Казахстане имеется запас в 200 миллиардов баррелей. По запасам нефти Казахстан занимает второе место среди стран СНГ после России. Страна уже сегодня добывает нефти больше, чем 4 страны ОПЕК. Ну а теперь, дорогие слушатели, позвольте в двух словах обратить ваше внимание на обзор некоторых основных событий недели на международной арене. 15 сентября Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ заявило, что Тегеран препятствует расследованию информации о тайных разработках Ираном ядерного оружия. В последнем докладе МАГАТЭ, обнародованном в понедельник в Вене, говорится также, что Иран не только отказывается прекратить, но и наращивает производство обогащенного урана. Представитель Ирана заявил, что его страна будет продолжать сотрудничество с МАГАТЭ, чтобы развеять все сомнения относительно мирного характера ядерной программы Тегерана. США вновь заявили, что против Ирана будут введены новые санкции, если он не откажется от ядерных разработок. 17 сентября в Тбилиси считают незаконными договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи России с Абхазией и Южной Осетией. Замминистра иностранных дел Грузии Григо Вашадзе заявил, что эти документы не имеют юридической силы и противоречат международному праву. Грузия будет требовать вывода российских войск из Грузии, в том числе из Абхазского и Цхинвальского регионов, который является неотъемлемой частью страны, заявил Вашадзе. Этот вопрос Тбилиси намерен поставить на предстоящем в октябре в Женеве международном форуме по безопасности на Кавказе. 17 сентября более 6 тысяч детей в Китае отравилось молочной смесью местного производства. Министр здравоохранения Китая заявил на пресс-конференции в Пекине, что из 6 тысяч детей 158 страдают острой почечной недостаточностью. 3 ребенка уже умерли от отравления молочной смесью Саньлу. Китайские власти сообщают, что инспекция выявила содержание токсичного препарата меланина в продукции более чем 20 местных компаний. 18 сентября госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия необратимо продвигается к международной изоляции. Внутри страны усиливаются авторитарные тенденции, нарастает и внешняя агрессивность, считает Райс. По мнению госсекретаря, теперь вступление России во Всемирную торговую организацию оказалось под вопросом. 18 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Выступая на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам, Лавров отметил, что Москва не видит другого способа обеспечить безопасность народов этих двух республик. В среду лидеры России, Южной Осетии и Абхазии подписали в Москве договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые, в частности, дают России право строительства военных баз. Грузия назвала эти договоры незаконными и противоречащими международному праву. 20 сентября Москва выступает против введения новых санкций в отношении Ирана. Позиция России была ясно изложена на переговорах в Вашингтоне представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе, говорится в заявлении МИД России. Российская сторона на встрече выступила за продолжение усилий для возобновления конструктивного диалога с Тегераном. В настоящее время обсуждается возможность введения нового пакета санкций против Ирана за его отказ прекратить ядерные разработки. В эфире радио «Азаттак», программа «Итоги недели». В Праге проходят Дни казахстанской культуры в Чехии. По словам представителя центра «Елимай», целью этого мероприятия является ознакомление общественности Чехии с культурой, традициями, историей и современным развитием Казахстана. Репортаж с этого мероприятия подготовила корреспондент радио «Азаттак» в Праге Саида Бабамходжа.
В здании кинотеатра «Панрепа» в Праге в четверг был показан художественный фильм киностудии имени Шакена «Лютый». Этот фильм, снятый по мотивам рассказа Мухтара Уэзова «Серые люты» о сироте Курмаш, который, вопреки обычаям, берет в дом волонка. События в фильме происходят в начале 20 века в казахской степи. Просмотр этого кино был включен в программу «Дней культуры Казахстана в Чехии». Частью программы также являются выставки художников из Казахстана и Чехии, семинары и круглые столы по актуальным вопросам современного развития Казахстана. Вот что говорит об отношениях между двумя странами председатель культурного центра «Елимай» Светлана Шестакова.
Отношения между двумя странами очень хорошие и дружественные, и в последнее время укрепляются экономические связи между Казахстаном и Чехией, и торговля развивается.
По официальным данным, товарооборот между Астаной и Чешской Республикой за январь-июль текущего года составил примерно $400 000. Дни культуры, начавшиеся 4 сентября, проходят при поддержке Министерства культуры Чешской Республики, мэрии города Праги, посольства, также ряда общественных организаций и коммерческих фирм. На прошлой неделе в здании Дома народных меньшинств прошел показ национальной одежды народов Казахстана. Были выставлены традиционные костюмы казахов, узбеков, русских, а также других народов, живущих в Казахстане. А на выставке можно увидеть фотографии с видами Астаны и работу алматинца Олега Дятлова о природе Казахстана. В рамках Дней культуры Казахстана также были организованы вечера, посвященные песням, музыке, истории и традициям казахского народа. В связи с этим Кранис Абдугани Джиембай вышел вот такое свое мнение.
Был деген архим, армемлекетке буйрган нерсе эмес, көріп жүрміз ғой, біздің Орта Азиядан тіпті бұндай бір айға созылған мәдениет күндері болмаған.
Такое мероприятие не под силу каждому государству. Мы видим, что до этого культурные дни стран Центральной Азии никогда не продлевались на месяц. Это мероприятие проходит и в Праге, и на Украинах. Были организованы вечера на разные темы. Это доказательство того, что Казахстан становится популярным в мире.
В конце показа моды участники поделились своими впечатлениями. Гражданин Чехии Владимир Юнаш.
Вечер прошел прекрасно. У меня сложились хорошие впечатления. Показ моды хорошо организовали. Национальные костюмы, сшитые модельерами, очень красивые. Мне именно понравился рассказ об истории казахской одежды.
История одевания Казахстана.
А это Гульнара из Кыргызстана.
Я тоже получила массу красивых впечатлений. Образцы старинной и современной одежды были оригинально представлены публике. Национальные костюмы яркие и красивые.
Костюмы яркие.
А вот казахстанские студенты говорят, что такие мероприятия хорошо рекламировались, то на них пришло бы еще больше людей.
Мы совсем случайно увидели это. И очень многие студенты хотели прийти, но не смогли, потому что не знали заранее.
В свою очередь, гость из Кыргызстана по имени Нургуль благодарила организаторов за прекрасный вечер.
Я хочу сказать большое спасибо организаторам этого мероприятия. Было бы хорошо, если бы такие вечера почаще проходили.
До просмотра фильма «Лютый» профессор-востоковед Иржи Шима прочитал лекцию на тему «Знания Казахстана чешскими путешественниками». Надо добавить, что в день завершения Дней культуры Казахстана в Чехии, 25 сентября, намечается гала-концерт. Специальная для программы «Итоги недели» корреспондент радио «Азаттык» в Праге Саида Бабамхаджа.
Напомню, что тексты и аудиофайлы программы на русском и казахском языках доступны на новом сайте azattyk.org. Я прощаюсь с вами. Тексты и аудиофайлы программы доступны на сайте azattyk.org. До новых встреч. Вел передачу Оржан Шейхмит.